ครับในปีนี้ระบบขนส่งมวลชนของฟิลิปปินส์เกิดปัญหาติดขัดหลายระลอกจากการผละงานประท้วงของผู้ขับรถบัสขนาดเล็กที่เรียกว่าจิปนี่ซึ่งยังหาข้อตกลงกันไม่ได้กับรัฐบาลนะครับฝ่ายรัฐนั้นต้องการให้ผู้ขับรถเปลี่ยนพาหนะที่ใช้มานานหลายปีและก่อปัญหามลพิษทางอากาศแต่ว่าผู้ขับรถไม่เห็นด้วยที่ทางการไม่สนับสนุนด้านการเงินในการรณรงค์ครั้งนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้ขับรถจิปนี่จำนวนหลายพันคนหยุดให้บริการขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศให้โรงเรียนและสถานที่ทำงานปิดชั่วคราวเนื่องจากการผละงานประท้วงนี้ทำให้คนจำนวนมากขาดบริการขนส่งมวลชนที่พวกเขาพึ่งพาทุกวันนะครับก่อนหน้าในปีนี้มีการหยุดให้บริการโดยผู้ประกอบการรถจิปนี่มาแล้วอย่างน้อย2ครั้งรถจิปนี่นั้นมีประวัติยาวนานคู่กับประเทศฟิลิปปินส์จนเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของประเทศก็ว่าได้นะครับยานพาหนะนี้ถูกพัฒนาขึ้นหลังจากการจบลงของยุคอาณานิคมอเมริกันในฟิลิปปินส์เมื่อ70กว่าปีก่อนผู้คนสามารถโบกเรียกรถสีสันสดใสนี้ได้จากข้างทางโดยผู้ให้บริการเก็บค่าโดยสารราคาพอๆกับรถเมล์ของประเทศไทยคือประมาณ 5-10 บาทขึ้นไปนะครับภายในรถมีที่นั่ง2แถวตามยาวซึ่งคล้ายกับรถ2แถวที่เรารู้จักกันสำหรับการเก็บเงินผู้โดยสารด้วยกันเองนั้นก็จะส่งเงินผ่านมือกันไปจนถึงคนขับนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วรัฐบาลฟิลิปปินส์อนุมัติแผนสร้างความทันสมัยให้แก่บริการรถจิปนี่โดยระบุว่าจะให้มีการเปลี่ยนรถชนิดนี้ที่มีอายุมากกว่า15ปีมาเป็นรถที่มีเครื่องยนต์ช่วยลดมลพิษรวมถึงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์มาเรียเอลล่าไอเทียนซาแห่งมหาวิทยาลัย University of Philippines Diliman กล่าวว่ารัฐบาลยังไม่ได้เสนอแนวทางการสนับสนุนทางการเงินต่อผู้ประกอบการที่ต้องการเปลี่ยนหรือปรับปรุงรถและยังไม่ได้หาทางออกเรื่องแผนขึ้นค่าบริการด้วยนะครับในความเห็นของอาจารย์เอเทนซาดูเหมือนว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์พร้อมที่จะเดินหน้ากับแผนปฏิรูปรถจิปนี่ในเดือนมกราคมปีหน้าโดยไม่คำนึงถึงอนาคตของผู้ประกอบการสักเท่าไหร่นะครับเธอบอกว่าคนขับรถจำนวนมากอาจจะต้องตกงานเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเปลี่ยนรถใหม่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าน่าจะยังคงมีการหยุดงานประท้วงของผู้ขับรถจิปนี่อีกหลายรอบในช่วงที่เหลือของปีนี้ไปจนกว่าฝ่ายรัฐและผู้ประกอบการจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้นะครับในเมืองต่างๆรถโดยสารชนิดนี้เป็นช่องทางคมนาคมขนส่งหลักของประชาชนเพราะบริการขนส่งระบบรางและระบบรถเมล์นั้นยังมีไม่ทั่วถึงนะครับทั้งนี้ฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนวันที่10-14พฤศจิกายนนี้ณกรุงมะนิลาและหากการหยุดงานประท้วงของผู้ขับรถจิปนี่ตรงกับช่วงดังกล่าวพอดีการจราจรในเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ที่ขึ้นชื่อว่าติดสาหัสอาจจะเบาบางลงมากเมื่อผู้ประชุมอาเซียนเดินทางมาถึงกรุงมะนิลาครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน